Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Počeli razgovori s misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Izvesno povećanje dela plata u javnom sektoru i penzija, kaže premijer Vučić. Radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović Dedinje u generalnom štrajku traže isplatu 22 zaostale zarade i smenu generalnog direktora. Još nema pouzdanih informacija o uzroku pada ruskog aviona u Egiptu. U kliničkom centru Srbije počeo da radi nacionalni gama centar. Pacijenti u buduće neće morati da putuju u inostranstvo kako bi obavili neke od najdelikatnijih neurohirurških zahvata. Preminuo filmski reditelj, scenarista i snimatelj Petar Lalović, autor više od 200 dokumentaraca, igranih filmova i televizijskih serija. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, dnevna od 10 do 17, u Beogradu 14 stepeni. Predstavnici vlade i Narodne banke započeli su sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda zvanične razgovore u okviru treće revizije tekućeg trogodišnjeg stand-by aranžmana iz predostrožnosti. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je pitanje povećanja plata u javnom sektoru i penzija rešeno, ali da MMF ne podržava povišice u sektoru policije i odbrane. Potvrdio je da se planira i isplata jednokratne pomoći za prosvetu. Ministar financija Dušan Vujović rekao je da u budžetu ima dovoljno prostora za povećanje primanja, a da će konačnu odluku o tome koliko će i kako plate i penzije biti uvećane doneti cela vlada, uzimajući u obzir i socijalne kriterijume. Detaljnije Milica Rilak.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da je izvesno povećanje dela plata u javnom sektoru i penzija umanjenih od novembra 2014. godine, ali i da misija MMF-a ima određene zadrške.
Ja znam šta je moja ideja za koliko da se u kom sektoru kome poveća. Vidjet ćemo šta će MMF da kaže. Znam samo da su oni protiv povećanja za MUP i vojsku. Ja ne mogu da kažem da to u potpunosti viđenje delim, tako da ćemo da vidimo šta će da ide i kako će to da teče dalje. U svakom slučaju bit će povećanje, pa polako, sve zavisi od nas. Biće i određenih jednokratnih isplata, posebno za prosvetne radnike.
Što se tiče jednokratne pomoći za prosvetare, resorni ministar Srđan Verbić rekao je da se čeka odluka Ministarstva financija o tehničkom rešenju za isplatu, da bi se detalji ugovorili sa MMF-om.
Koje god da bude rešenje, premijer će morati da razgovara sa MMF-om o tome. Nakon toga mi ćemo znati i koja visina, kolika će tačno biti pomoć, to treba da utvrdi Ministarstvo financija i u svakom slučaju negde oko 1. decembra bi trebalo da dobiju pomoć.
Ministar financija Dušan Vujović objašnjava da zahvaljujući uštedi na rashodima budžeta koja iznosi oko 80 milijardi dinara, vlada ima dovoljno prostora za povišice, ali da tek treba da donese odluku kome će i za koliko da poveća primanja.
To će biti odluka cele vlade. Znači tu postoje socijalni elementi, tu postoje elementi istorije, ko je koliko dobijao proteklih godina. Prema tome cilj je da se postigne neki nivo pravde, da se nagrade svi učesnici u ovom procesu reformi i da se ostvari neko ujednačavanje dohodaka koje je jako važno. Premijer je već pominjao da su sektori školstva, zdravstva, sektori koji su najmanje dobili prethodnih godina i prema tome cilj će biti da oni dobiju više od drugih. Cilj je također da oni penzioneri kojima čak nisu smanjivane penzije dobiju neko povećanje.
Misija MMF-a boravit će u Beogradu do 10. novembra. Tada će, prema rečima ministra Vujovića, biti objavljeni svi detalji dogovora između misije i vlade, uključujući i parametre budžeta za sledeću godinu, od kojih zavisi visina povećanja plata i penzija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović Dedinje od danas su u generalnom štrajku. Traže isplatu 22 zaostale zarade i smenu generalnog direktora. Zaposleni strahuju da direktor svesno vodi firmu u stečaj. On kaže da će dugovanja radnicima izmiriti prodajom dela imovine preduzeća. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U poslednjih 10 godina radnici preduzeća Ratko Mitrović Dedinje pored ostalog su u Beogradu izgradili avalski toranj, upravnu zgradu Delta Holdinga i naselje Belville. Predsednik samostalnog sindikata radnika te firme Milan Nikolić kaže da im generalni direktor Dušan Basara danas duguje čak 22 plate.
Ja smatram da on to na tim ide da nas gurne po stečaj i da nas isprati bez ličnog dohotka. gladni, žedni, bedni i nikakvi. Ljudi su odlučili samo njegova smena i da dođe neko drugi ko će časno i pošteno da vodi ovu firmu. I šteta je ovako ugledna firma da ode po stečaj. Firma postoji 70 godina.
Radnike je podržao finansijski direktor Nikola Zagorac. Prema njegovim rečima, najveći problem je što se od 2011. godine ne zna ko su vlasnici firme.
Dušan Basara je u posljednje 3 godine formirao firme koje se zovu, znači, Ratko Mitrović Invest, Ratko Mitrović Konstruktor, Fabrika Betona Sava. Kroz te firme on crpi sve što može se crpi iz Ratko Mitrović Dedinje, stvara neku vrstu priliva, isplaćuje sebe i svoje saradnike, što se može proveriti, a nas ostavlja po strani. To se ne može desiti da nema podršku vlasnika ili da on sam nije vlasnik. Ja bar tako mislim.
Basara tvrdi da je zbog potreba posla u firme koje pominje njegov kolega preraspodelio najmanje 120 radnika. Za ostalih 80 koji su u generalnom štrajku ne spori da im se duguju plate.
22 plate, to nije sporno. Te pare mogu da se obezbede samo iz prodaje kapitala preduzeća koji postoji. Prodaja teško ide i do sada nije realizovana. Na putu smo da se realizuje. Prodaja samo jednog objekta gdje su pregovori o prodaju u završnoj fazi, izmirit će se sve ove zaostale plate.
Na pitanje ko su danas vlasnici firme Ratko Mitrović Dedinje, Dušan Basara odgovara da 51% akcija pripada stranim firmama, a da je preostali paket u rukama holding kompanije Ratko Mitrović.
Još jedna afera koja se vezuje za ime gradonačelnika Beograda. Istraživačka mreža KRIK objavila je da je Siniša Mali, kada je bio službenik Agencije za privatizaciju, svom ocu otkrio informacije koje su mu pomogle da kupi jednu firmu. KRIK navodi da je 2 meseca posle toga Mali bio imenovan za člana upravnog odbora tog preduzeća. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da, ukoliko se ispostavi da je istina makar 10% onoga što se pripisuje Siniši Malom, on više ne može biti gradonačelnik, pripremila Nataša Ćimović.
Za svega 10 dana gradonačelnik Beograda Siniša Mali, glavni akter u 3 afere, koje je otkrila mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Prva je da je u Bugarskoj kupio 24 stana. Druga, da je besplatno nelegalnim putem njegova porodična firma dobila 10 hektara zemljišta. I treća, najnovija, da je Mali, kada je bio službenik Agencije za privatizaciju, svom ocu otkrio osjetljive informacije koje su mu pomogle da kupi proizvođača vagona Bratstvo. Gradonačelnik je sve to demantovao, rekavši da mu afere namešta opozicija i lider DS-a Bojan Pajtić. Premijer Aleksandar Vučić poručuje da će nadležni državni organi ispitati optužbe protiv Malog.
Gospodin Mali nije optužen da je bilo šta radio u vreme svoje vlasti. Optužuju ga za vreme njihove vladavine, šta je bilo i šta se dešavalo. Bez obzira na sve to, ako je deo toga tačan, dakle ako ima 2 stana, a ne 1, a ne 24 kao što su neki pričali. Svoj Mali ne može da bude gradonačelnik. Ako je tačno da je negde nešto krao i uzimao, bilo kad, za to mora krivično da odgovara. Ako nije, onda će morati neki drugi da objasne kako i zašto nisu govorili istinu.
Urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevan Dojčinović i dalje tvrdi da se istina o Siniši Malom nalazi u zvaničnim dokumentima državnih institucija.
I sad ako pogledamo sve 3 priče, to je negde miks, da uprostim, praktično dokumenta koje smo dobili iz Bugarskog poslovnog registra, iz Srpskog poslovnog registra, iz Agencije za privatizaciju i iz Ministarstva privrede. Tako da to je skup svih tih dokumenta, u stvari priča sve ove 3 priče. I mi praktično nemamo mimo tih dokumentacija ništa drugo.
Član Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić kaže da tužilaštvo mora podhitno da reaguje.
Što se tiče gospodina Siniša Malog, kako tužilaštvo radi u našim predmetima, njihov predistražni postupak traje 5 godina. Ako tako budu i ovdje radili, to znači teško je očekivati neki ishod.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak kako bi utvrdila da li je Siniša Mali u vrijeme obavljanja javne funkcije bio u sukobu interesa i da li je prijavio svu svoju imovinu.
Vladajuća stranka Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana odnela je ubedljivu pobedu na jučerašnjim vanrednim izborima, osvojivši gotovo 50% glasova. Erdogan je ocenio da su rezultati izbora pokazali da je narod izabrao stabilnost. Naglasio je kako je najvažnija poruka izbora upućena ekstremnoj radničkoj partiji Kurdistana da je nasilje nespojivo sa demokratijom i vladavinom prava. O izborima u Turskoj, Jelena Vidić.
Pet meseci pošto je ostvario neočekivano loš rezultat i bio primoran da potraži koalicione partnere kako bi formirao vladu, Recep Tayyip Erdogan posle jučerašnjih ponovljenih izbora ima razloga za zadovoljstvo. Sa osiguranih 316 mesta u parlamentu od 550 članova, njegova AKP partija može samostalno da formira vladu. Erdogan veruje da su građani glasali za jedinstvo i integritet.
Volja naroda je na ovim izborima pokazala da nema drugog izbora od stabilnosti. Rezultat koji smo dobili na jučerašnjim izborima biće, nadam se, najbolji za Tursku. Naravno, tražimo od naroda da bude ujedinjen. Hajde da budemo svi braća i sestre, jedna ujedinjena Turska.
Prokurdska narodna demokratska partija, koja je u junu dobrim izbornim rezultatom pomrsila račune Erdoganu, ponovo je preskočila cenzus, ali zabeležila pad podrške od oko 3%. Analitičari kažu da će ključni izazov za novu vladu Ankari ostati rastući sukob sa Kurdima, najvećom manjinom u Turskoj. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta za bezbednost nije iznenađen Erdoganovim uspehom.
Politička kriza koja je zaista u jednom momentu od juna meseca eskalirala i zapretila da će Tursku uvući jedan vrlog haosa, i mislim da je to presudno uticalo na to da se birači prelome, odnosno predele u pravcu jedne jak, snažne većinske vlade, a da je sve ostalo delovalo kao jedno potencijalno odugovlačenje, produbljivanje krize, i sve to naravno treba dodati i veštu Erdoganovu politiku koju je on vodio ovih nekoliko meseci.
Uprkos pobedi, Erdogan će morati da potraži saveznika u parlamentu kako bi ostvario svoju drugu nameru, da promeni ustav i znatno jača ovlašćenja predsjednika države. Očekuje također da mu uspeh priznaju i međunarodni zvaničnici. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn su ocenili da su izbori u Turskoj, na kojima je bio veliki odziv birača, potvrdili snažnu posvećenost turskog naroda demokratskom procesu u zemlji i najavili nastavak bliske saradnje sa novom vladom u Ankari.
Još nije jasno šta je uzrok pada ruskog putničkog aviona iznad Sinaja u Egiptu, dok iz aviokompanije koga Livija tvrde da bi uzrok mogao da bude samo spoljni faktor, Reuters javlja na osnovu prvih analiza crne kutije da avion nije pogođen i da pilot nije tražio pomoć pre nego što je nestao sa radara. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin rekao je da je avionska nesreća i pogibija 224 putnika i članova posade velika tragedija i još jednom izjavio saučešće porodicama stradalih. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U Kogalimaviji isključuju mogućnost tehničke i ljudske greške, kaže visoki funkcioner aviokompanije Aleksandar Smirnov i dodaje da je avion bio u odličnom stanju.
Jedino racionalno objašnjenje je neko dešavanje s polja. Nije bilo tehničkih kvarova koji su mogli dovesti do raspada aviona u vazduhu.
Zamenik direktora kompanije Viktor Jung smatra da je nesreću izazvao mehanički udarac u vazduhu i oštećenje na strukturi aviona.
Avion je bio van kontrole. Nije više leteo nego je padao. Očigledno više nije mogao da leti pošto je pretrpeo znatno oštećenje. Kada je došlo do katastrofe, posada je izgubila mogućnost da radi. To je objašnjenje zašto nije bilo pokušaja da se prijavi hitna situacija.
S druge strane, na osnovu izvora u odboru koji analizira crnu kutiju, Reuters saznaje da avion nije pogođen. Šef Ruske agencije za avijaciju Aleksandar Neratko kaže da će zvanična istraga koju vode egipatski istražitelji, a pomažu ruski i francuski, potrajati.
Mjesto nesreće obuhvata ogroman prostor u prečniku od 20 km. Postoje indicije da se avion raspao u vazduhu na velikoj visini.
Na temeljnu istragu pozvao je i premijer Dmitrij Medvedev, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će svaki uzrok nesreće biti detaljno ispitan. U međuvremenu prvi avion s posmrtnim ostacima 144 poginule osobe stigao je u Sankt Peterburg. Avion sa 217 putnika i 7 članova posade srušio se u subotu ujutro, 23 minuta posle poletanja iz letovališta Sharm el-Sheikh.
Vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahri pozvao je muslimane da se okupe i suoče s pretnjom Zapada i Rusije u Siriji i Iraku. U najnovijoj poruci objavljenoj na internetu, Zawahri apeluje na veće jedinstvo Al-Kaide i islamske države i ocenjuje da rat protiv njih zajedno vode Amerikanci, Rusi, Iranci, Alaviti i Hezbolah. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da Evropa neće biti u stanju da se izbori sa izbegličkom krizom ako ne zatvori šengenske granice. To mišljenje, kako kaže, dele i ostali premijeri Višegradske četvorke. Slovački premijer navodi da svakog dana 10.000 migranata ulazi u šengenski prostor i da njih 90% nisu izbeglice, već ekonomski migranti.
Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da je Unija sa međunarodnim humanitarnim organizacijama potpisala ugovore o bespovratnoj pomoći, kako bi one počele realizaciju pomoći namenjene za rešavanje izbegličke krize u Srbiji. Sredstva će biti upotrebljena za povećanje operativnih kapaciteta nacionalnih i lokalnih organa i organizacija u Srbiji, kao i za nabavku opreme koja je neophodna za pomoć izbeglicama.
Predsednik Tomislav Nikolić sastao se sa novim specijalnim predstavnikom UNMIK-a Zahirom Taninom, sa kojim je prethodno u Palati Srbija razgovarao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Poslanici Kosovskog parlamenta usvojili su zakon o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Za usvajanje zakona glasali su i srpski poslanici. Šef parlamentarne grupe Srpska lista Slavko Simić rekao je da lista u potpunosti podržava sporazum sa Unijom jer je veoma značajan za građane čitavog regiona. Opozicione partije danas nisu blokirale rad Skupštine, ali su bojkotovale glasanje i napustile Skupštinsku salu.
Predstavnici sindikata Telekoma Srbije i Jedinstveni sindikat Telekoma Srbije predali su vladi peticiju Stop prodaji Telekoma sa više od 100.000 potpisa, kojom se traži da se to preduzeće ne prodaje. Sindikalca je primio ministar privrede. Reč je o strateški važnoj kompaniji koja puni 12% republičkog budžeta i od koje zavisi 100.000 radnih mesta, upozorava Miroslav Joksimović iz sindikata Telekoma. Prema njegovim rečima, sve velike države su zadržale upravljanje telekomunikacionim sistemima, pa ni Srbija ne sme da proda većinski paket akcija u Telekomu.
Treba država da kaže ovo nećemo prodati nikad i mi ćemo upravljati sa celim Telekom tako što ćemo imati pravo na strateške odluke jer smo već najveći akcionar u Telekomu. A ne mora da radi ništa, može i ovako da ostane, ali ako već hoće da prodaje, onda makar to da zadrži. Kad nas kupi Deutsche Telekom, to je kapital države Nemačke. Ali ne može da se da državno vlasništvo Srbije za državno vlasništvo Nemačke.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da se Telekom neće prodavati ukoliko se ne dobije dobra cena. On je izrazio bojazan da će se, ukoliko privatizacija ne uspe, to preduzeće naći u velikim problemima. Rok za povlačenje države iz vlasništva u medijima istekao je pre dva dana. Do sada je u javnim nadmetanjima kupce našlo 36 od 50 ponuđenih medija. Budućnost onih koji nisu privatizovani, među kojima je i novinska agencija Tanjug, je neizvesna. Medijska udruženja traže hitnu reakciju države, pripremila Ida Maričić.
Bivši direktor radiotelevizije Vranje, Zoran Veličković, kaže za naš program da se sve radilo stihijski. Objašnjava da su u toj kući hteli da radnici preuzmu celokupni kapital, a da su dobili nešto više od 30% kapitala.
Ostale akcije su prebačene u akcijski fond, tako da država se nije povukla ukoliko ostane ovo ovako. Mi smo kontaktirali Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo privrede su apsolutno na našoj strani. Zbog toga je i Ministarstvo privrede povelo nadzor nad radom agencije u slučaju televizije Vranje i naložilo šta treba da se uradi. Međutim, do dana današnjeg agencija nije postupila u skladu sa merama koje je trebala da učine.
S Veličkovićem se slaže i direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović.
Postoji neslaganje i u mišljenju i tumačenju zakona jednog odnosno drugog ministarstva, mislim na Ministarstvo kulture i informisanja sa jedne strane, Ministarstvo za privredu sa druge strane i kao treći faktor imam Agenciju za privatizaciju koja ima sasvim specifičan pogled na tumačenje zakona, a generalno mislim da je ozbiljan problem u tome što ne postoji telo koje koordinira rad. I još jedan faktor koji je gotovo nesavladiv, to je činovnička sporost.
Udruženje novinara Srbije traži da Agencija za privatizaciju u skladu sa tumačenjem Ministarstva kulture akcije neprodatih medija podeli zaposlenima u tim kućama koji nisu uzeli akcije javnih preduzeća, kaže za naš program generalni sekretar tog udruženja Nino Brajović.
Agencija za privatizaciju i Ministarstvo kulture treba da ponude odgovor na pitanje šta će biti sa Tanjugom kojem je zakon prestao da važi o javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug zaključno sa 31. oktobrom i da se vidi da li će i tu država da postupi kao sa ostalim medijima, to je da prenese kapital zaposlenima bez naknade, naravno onima zaposlenima koji nisu upisali nigde akcije.
U Ministarstvu kulture, kao ni Agenciji za privatizaciju, ne žele da govore o budućnosti Tanjuga. To ne žele ni čelni ljudi te agencije. Prema podacima medijskih udruženja, do sada je najviše medija, 8, kupio član SPS-a iz Kruševca, Radojica Milosavljević. Kablovsko-televizijski operater Kopernikus kupio je 3 medija.
Javno preduzeće Elektromreže Srbije u naselju Mirijevo pustilo je u rad novu trafostanicu koja će obezbediti uredno snabdevanje Beograda električnom energijom i smanjiti gubitke na prenosnoj mreži. Vrednost projekta je više od 28 miliona evra. Od danas u Kliničkom centru Srbije radi novi gama nož vredan 4 miliona evra. Ovaj aparat koristi se za lečenje moždanih tumora bez klasičnih operacija i smešten je u novom, posebno izgrađenom prostoru. Srbija će postati lider regiona u lečenju tumora mozga, očekuje se i uštede, jer pacijenti neće morati na skupo lečenje u Tursku. Detaljnije u prilogu Mirjane Nikolić.
Nabavka i početak rada gama noža je nacionalni projekat i najveća investicija u zdravstvo poslednjih godina, rekao je direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
Mi smo do sada plaćali skupu cenu lečenja naših pacijenata u inostranstvu. Ja mogu da kažem, od 2008. godine naše zdravstveno osiguranje je platilo 4 miliona i 200 hiljada evra za lečenje negde oko 750 naših građana.
Lečenje će se odvijati usmeravanjem gama zraka ka tumoru bez otvaranja lobanje i oštećenja zdravog tkiva pacijenta, objasnila je načelnica odeljenja za neuroonkologiju Danica Grujičić.
To su uglavnom dobro ograničeni tumori promera do 3 cm. Na najnezgodnijim mestima postoji samo mali broj takvih tumora koje nismo u stanju da ozračimo zbog blizine struktura koje se mogu oštetiti, ali u svakom slučaju mi očekujemo sigurno ove godine do kraja godine bar 50 pacijenata, a sledeće godine 10 puta više.
Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ovo je prvi korak u nameri da se ulaže u kadrove i nabavku nove opreme. Ministar je apelovao na neurohirurgije da u narednih godinu dana postanu lideri regiona.
Ono što je bilo do države ovde je obezbeđeno, sada se sve svodi na njihov entuzijazam, na njihov rad, svi uslovi su stvoreni da može da se radi vrhunski.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova ulaganja u zdravstvo, pre svega u Klinički centar Srbije koji prima najveći broj pacijenata.
Vlada Srbije izdvojila novac između 50 i 60 miliona za renoviranje svih mokrih čvorova, za krečenje, za obnavljanje osnovne infrastrukture. Kasnije ćemo da pričamo o novoj opremi, jer su nam potrebna ovde još 2 linearna akceleratora. Ovih 8 koje smo uzeli znači da od januara više nema listi čekanja u Srbiji.
Samo u klinici za neurohirurgiju godišnje se od tumora mozga operiše oko 1000 ljudi, a broj njih koji se suočavaju sa dijagnozom raka raste iz godine u godinu. Nadležni veruju da će upotreba gama noža popraviti statistiku od 7,3% smrtnih ishoda na 100.000 stanovnika. Za početak, prednost za lečenje pomoću gama noža imaće oni pacijenti čiji se tumor nalazi u poodmakloj fazi.
Oboleli od raka pluća od danas mogu da se prijave za korišćenje kubanske vakcine koja je u petak stigla u Srbiju. Odabir pacijenata počinje za 10 dana, a 900 obolelih za sada ispunjava uslov da primi terapiju. Sa Kube je stigla doza dovoljna za 30 pacijenata, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će biti nabavljeno još vakcina. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Lečenje je besplatno, a terapija traje 2 godine. Jedini zvanični distributer biće Institut Torlak, a tretmani će se sprovoditi u Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se vakcina daje samo pacijentima koji su u poslednjem stadijumu bolesti i da može da im produži život od 3 do 5 godina.
Došli su pacijenti, ušli su u proceduru, formirani su konzilijumi. Mora procedura da se ispoštuje, mora svaki pacijent da se obradi, znači nije to stvar koja može da se uradi za pola sata, za sat vremena. Oni koji imaju određenu vrstu tumora idu na testiranje, ako taj test bude pozitivan, onda su oni kandidati za vakcinu.
Prvo, neophodno testiranje u Srbiji se sprovodi više od 4 godine i njega je prošlo 900 obolelih, tvrdi direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine Branislav Perin.
Ono što još ne znamo, to je još jedan uslov koji tek sada kreće u zemlji Srbiji, a to je opet jedan nov imunološki test koji će nam reći koji je tačno broj od ovih, recimo 900, koji će biti u potpunosti kandidati ispunjavati sve uslove da dobiju ovu vakcinu.
Očekuje se da za 15 dana u Srbiju dođu lekari sa Kube koji će učestvovati u izboru pacijenata i primjeni terapije. U resornom ministarstvu kažu da će vakcina za obolele od raka pluća od januara biti registrovana u Evropskoj uniji, a zatim i u Srbiji. Napominju da ona nije lek, već da usporava napredovanje bolesti.
In memoriam.
U Beogradu je u 84. godini preminuo filmski reditelj, scenarista i snimatelj Petar Lalović. Snimio je više od 200 dokumentaraca, u kojima je bio i scenarista, i reditelj, i snimatelj, a režirao je i igrane filmove i televizijske serije. Njegov dugometražni film Ptice koje ne polete dobio je preko 20 nagrada, uključujući 4 Grand Prix u Evropi, a filmska kritika smatra da su Lalovićevi najbolji filmovi Posljednja oaza i Svet koji nestaje. Datum i mjesto komemoracije i sahrane bit će naknadno objavljeni.
Na prvom programu naše televizije večeras će premijerno biti prikazan igrano dokumentarni film Panta Draškić, cena časti, u režiji Petra Ristovskog. O neobičnoj istorijskoj ličnosti, isprva običnom vojniku, zatim oficiru srpske vojske i prvom adjutantu kralja Aleksandra I. Karađorđevića, detaljnije u prilogu Vladimir Đudovića.
Zaboravljeni junak iz balkanskih ratova, koji je zbog hrabrosti prebačen na dvor u službu, čovjek koji je na plećima preneo Aleksandra preko Albanije, kao crnorukaš prebačen natrag u trupu, teško ranjen u kasnim bitkama, penzionisan, hapšen od komunističke vlasti, Panta Draškić napisao je memoare koji su bili polazna tačka scenaristi Vladimiru Đurđeviću.
Prvo ću kažem da mi je posebno zadovoljstvo što će gledalci Radio Televizije Srbije i građani Srbije imati priliku da upoznaju Pantu Draškića. Također verujem da ima još puno ličnosti u našoj istoriji koje smo nekako potisnuli u drugi plan i koje tek treba da upoznamo, da firmišemo ljude koji su nas svojim likom i delom zadužili.
Ostvarenje o ratniku neobične sudbine režirao je debitant Petar Ristovski, a dodatnu autentičnost filmu o istinitim događajima i ljudima dali su i originalni spisi, fotografije, odlikovanja koje čuvaju naslednici Pante Draškića. U filmu igraju Lazar Ristovski, Đorđe Marković, Ivan Tomić, Danica Ristovski, Bojan Žirović, Igor Đorđević i mnogi drugi glumci.
Film Amy, dokumentarac o britanskoj pevačici Amy Winehouse, otvorit će u četvrtak 11. festival Slobodna zona, na kojem će do 10. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu biti prikazano 25 angažovanih igranih i dokumentarnih filmova. Organizatori najavljuju da će od sljedeće godine Slobodna zona biti takmičarski festival i da će davati nagrade za najbolji angažovani dokumentarac, angažovani igrani film i angažovani jugoslovenski film.
Sportsku hroniku počinjemo vešću da je fudbalskom klubu Crvena zvezda isključena struja zbog ogromnih finansijskih dugovanja, prenose beogradski mediji. Kako se navodi, Zvezda nije platila ratu iz reprograma duga, ali klub će u toku dana rešiti taj problem. Ipak, zbog štednje, Zvezda će najverovatnije utakmice do kraja sezone na domaćem terenu igrati u dnevnom terminu od 13 ili od 15 časova. Opširnije o sportu čućemo od Milana Bigovića.
Hvala lepo, pratimo tenis. Pariz, uživamo, Lajović vodi protiv Maua 6-5 u prvom setu, uskoro trojicki Belucci protiv Kurešija i Simona. Belucci bolji od Gabašvilija 6-4 i 6-4, bit će protivnik Novaku Đokoviću. Inače, Novak na petom mestu večne liste počeo je 171. sedmicu kao broj 1, nadmašio McEnroea. Podsećam, Federer 302 nedelje, Sampras 286, Lendl 270, Connors 268, u tom društvu je i naš Novak Đoković. Što se fudbala tiče, Crvena zvezda plus 19 u odnosu na večitog rivala Partizana. Borac je do sada u fudbalskom šampionatu svakako najprijatnije iznenađenje. O tome ćemo opširnije govoriti u našem žurnalu. Boka je šampion Argentine, Mancini želja Chelsea, ali na kraju sezone Messi neće igrati u El Clasiku. Košarka, NBA liga, Jokić zapažen, nažalost povredio je leđa. Sutra derbi Jadranske lige, igraće Crvena zvezda i Partizan, večiti rivali, početak u 18 časova u Pioniru. Karte nisu u slobodnoj prodaji. Toliko.
Hvala, bio je to Milan Bigović. Pred kraj novosti dana jedna servisna informacija. Radovi na redovnom održavanju obilaznice oko Beograda na deonici od Surčinske petlje do novog Batajničkog mosta počeće sutra i trajati do 15. novembra, najavili su Putevi Srbije. Kako se navodi u saopštenju, radovi će biti izvođeni u oba smera, uključujući i Dobanovačku petlju. Radovi će se odvijati pod saobraćajem i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Ipak apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Počeli razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Izvesno povećanje dela plata u javnom sektoru i penzija, kaže premijer Vučić. Radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović Dedinje u generalnom štrajku traže isplatu 22 za ostale zarade i smenu generalnog direktora. Još nema pouzdanih informacija o uzroku pada ruskog aviona u Egiptu. U kliničkom centru Srbije počeo da radi nacionalni gama centar. Pacijenti u buduće neće morati da putuju u inostranstvo kako bi obavili neke od najdelikatnijih neurohirurških zahvata. Preminuo filmski reditelj, scenarista i snimatelj Petar Lalović, autor više od 200 dokumentaraca, igranih filmova i televizijskih serija. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 14. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, u nižim delovima grada magla, na periferiji slab mraz. Najniža temperatura od minus 1 do 2, tokom dana oko 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.